Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Aziz ota-ona, keling, bir tasavvur qilib ko'raylik. Aytaylik, bolalaringizdan biri kosadagi ovqatni o'ziga to'kib yubordi. Shu qilgan ishidan esa o'zi mazza qilib kulayapti va xursandchiligi bir olam. Siz qanday holatga tushasiz? Yoki bo'lmasa, siz aytgan gapni umuman teskarisini qilyapti. Muqaddas kitob bolalarni Xudovand tomonidan berilgan mukofot deb ta'kidlaydi. Bunday mukofotga shu topda qanday munosabat bildira olasiz? Ishonch bilan aytamizki, ko'pchiligimiz shunday paytlarda o'zimizni tutib tura olmaymiz. Iloji bo'lsa, mazza qilib kaltaklaymiz. Men bir narsaga e'tibor berdim. Ko'pchilik ota-onalar kichkina bolalari bilan ko'chada ketishayotganida agar bola tasodifan yerga yiqilib tussa, albatta og'riqdan yig'lay boshlaydi. Shunda ota-ona ularni ovuntirish o'rniga yana kaltaklay boshlaydilar. U ham yetmaganday, nima, ko'zing ko'rmi, deya har xil so'zlar bilan haqorat qiladilar. Azizlar, axir bola shunday paytlarda ataylab yiqilmaganini juda yaxshi bilamiz-ku. Nima uchun ularni yana kaltaklashimiz kerak? Uni o'rniga bolaga yordamlashib kiyimlarini qoqib, hech qisi yo'q, endi ehtiyot bo'lib yurgin, deb aytsak bo'lmaydimi? Albatta bo'ladi. Faqat o'zimizni boshqara bilishimiz kerak. Xudovand bizlarga bolalarni shuning uchun berdiki, u har birimizni juda sevadi. Yana boshqa bir masala bor. Agar kimgadir Xudovand hali farzand bermagan bo'lsa, u do'stlarimizni sevmasligidan darak emas. Faqat hali vaqt soati kelmagandir. Muqaddas kitobda Anna degan bir ayol haqida gap boradi. Uning bolasi yo'q edi. Bu degani Xudovand uning gunohlari uchun uni pushtsiz qilmadi. Yuqorida aytganimizdek, bolalar Xudovandning mukofotidir. Bu Xudovand tomonidan berilgan inomdir. Bu inom esa hammaga ham berilmagan, deb aytishimiz mumkin. Bu gapimiz uchun kimningdir ko'ngli cho'kishi mumkin, lekin ko'cha-kuyda Xudovandning najotiga erishmagan bolalar ko'plab topiladi. Ular esa har birimizning farzandimiz bo'lishi mumkin. Ular ham Xudovand tomonidan yaratilgan ijoddir. Barchamiz esa Xudovandda bir tanmiz. Azizlar, suhbatimiz boshida aytgan gaplarimizga qaytadigan bo'lsak, Xudovand tomonidan berilgan mukofotga befarq bo'lmaylik. Ularni asrab, Xudovand uchun tarbiyalaylik. Mayli, ayrim shuxliklariga chidab ularni boshqalar oldida sharmanda qilib urushmaylik. Hamma narsani chek-chegarasi bo'lganidek, ularni ham oldida zarur bo'lgan chegarani qurib, chegarani u tomoni bola uchun xavfli ekanini tushuntiraylik. O'ylaymanki, bolani urushib tarbiyalashdan ko'ra, yaxshi gapirib tushuntirib tarbiyalash osonroq va barchamiz uchun foydaliroq bo'lardi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.